to be had from your lies. I used to say that today is like tomorrow. Don't settle short for true.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, για σας, καλημέρα.
Πάει για αύριο ανασχηματισμός. Πληροφορούμε εγκύρως. Αύριο το πρωί. Πολύ μικρή πιθανότητα για τη Δευτέρα, παρότι μου λέγει η Κάτια έχει ταξίδι ο Πρωθυπουργός.
Πάει στη Γενέβη για το Κυπριακό 17-18. Οπότε μετά θα γίνει δύσκολο, οπότε θα του ορκίσει.
Επομένως, αύριο θα τελειώσει.
Ελπίζουμε.
Αύριο θα τελειώσει.
Ελπίζουμε επιτέλους. Ναι, ναι.
Τώρα, Αντώνη, τι ακούς για τον ανασχηματισμό? Έχει κλειδώσει. Από ό,τι άκουγα μέχρι χθες το βράδυ, το ερωτηματικό ήταν το Υπουργείο Οικονομικών. Έχει κλειδώσει άραγε?
Νομίζω ότι μια μέρα πριν δεν μπορεί να πει κανείς πολλά, αλλά μπαστώσει, μπορώ να πω ορισμένα δεν.
Ναι.
Δεν θα είναι ο κύριος Κυλακάκης Υπουργός Οικονομικών.
Ούτε η κυρία Κεραμέως.
Ούτε η κυρία Κεραμέως.
Ούτε η κυρία Παπακοσταντίνου, η τραπεζίτης. Ναι.
Δεν θα φύγει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο κύριος Φλωρίδης.
Θα μείνει.
Θα μείνει εκεί. Η κυρία Κεραμέως το επικεκάθια θα παραμείνει στο ίδιο Υπουργείο.
Στο Εργασίας.
Στο Εργασίας. Δεν είχε καταλήξει μέχρι χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός ποιος θα πάει Υπουργός Υποδομών. Ακούγεται ο κύριος Πλεύρης, δεν είμαι πολύ σίγουρος.
Ακούγεται έντονα, αλλά ακούγεται και ο κύριος Μηταράκης επίσης.
Μπορεί, ναι, δεν έχει πάντως, δεν έχει καταλήξει. Εκείνο που έχει σημασία πέρα από τα πρόσωπα νομίζω ότι είναι ότι ο τρόπος με το οποίο θα λειτουργήσει το σχήμα, όπως από την πρώτη στιγμή έκανε ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου το κέντρο βάρους και η παρουσία εκεί του Χατζηδάκη, πολύπειρος και έχει πλήρη γνώση της και χαρτογράφηση της Νέας Δημοκρατίας και είναι σημαντικό αυτό. Ίσως στο Μέγαρο Μαξίμου εκτός από το Μητσοτάκη, ακόμα και ο Χατζηδάκης ξέρει σε βάθος πρόσωπα στη Νέα Δημοκρατία και αυτό το βοηθάει στο συντονισμό και προφανώς θα έχει και ένα λόγο στα οικονομικά, λόγω και της θητείας του μέχρι τώρα, που όποιος και να είναι πρόεδρος εκεί, γιατί θα είναι και αντιπρόεδρος, με κυρίως τον κύκλο της οικονομίας ως εποπτεύων. Άρα το πώς θα λειτουργήσει το Μαξίμου είναι σημαντικό και αν θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης αυτή τη φορά, δεν το βλέπω πολύ εύκολο, να φτιάξει μια κυβερνητική επιτροπή η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα θα κουβεντιάζει τη στρατηγική.
Ναι, κάπου διάβασα νομίζω στην Καθημερινή ότι σκέπτεται κυβερνητική επιτροπή αλλά και κύκλους, θεματικούς κύκλους υπουργείων, επιτροπές που θα τις απαρτίζουν οι υπουργοί που έχουν συγγενή καθήκοντα.
Και αυτό μεταβάλλεται, γιατί πριν από 10 μέρες που συζητήθηκε έντονα στο Μαξίμου, ο ίδιος το είχε απορρίψει. Ενδεχομένως τώρα πλέον που ξέρει και τα πρόσωπα, να αποφασίσει ότι χρειάζεται αυτή η κυβερνητική επιτροπή. Δηλαδή, αντί να συνεδριάζει ο πρωινός καφές, αυτό που λέμε το στενό επιτελείο, να συνεδριάζουν οι 5-6 όσους επιλέξει να βάλει μέσα κορυφαίους υπουργούς και να βγάζουν τη στρατηγική. Θα δούμε.
Τώρα βλέπω τον κύριο Πλακιωτάκη στη θέση του Προέδρου της Βουλής, τον πρώτο Αντιπρόεδρο.
Γιατί σύμφωνα με το λειτουργικό...
Ο κύριος Κακλαμάνης περιμένει έξω
ακριβώς
να υποδεχθεί στην είσοδο της
Μαζί
Βουλής.
Μαζί με τον Πρωθυπουργό.
Τον εκλεγμένο Πρόεδρο.
Είπα κι εγώ γιατί δεν είναι να σηκώνεσαι από την καρέκλα σου αυτές τις μέρες. Με τον Νικήτα τώρα που πήγε.
Είσαι απίκο, μήπως σκάσει καμιά εξέλιξη περίεργη.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, η ορκομοσία Τασούλα σήμερα υποτίθεται ότι στο μυαλό του κυβερνητικού επιτελείου είναι το χρονικό ορόσημο για την επανεκκίνηση, για τις αλλαγές. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτό, Αντώνη.
Δεν μπορούσε ο Μητσοτάκης να ορκίσει τη νέα κυβέρνησή του, η οποία μάλλον αν δεν συμβεί κάτι θα είναι και αυτή που θα πάει τη χώρα στις εκλογές, με την πρόεδρο που την... που αναχωρεί την κυρία Σακελαροπούλου. Ήταν λογικό αυτή η ορόσημο ημερομηνία τον καθορίζει τις αλλαγές. Τώρα από προχτές γίνονται 10 ανασχηματισμοί από εμάς τους δημοσιογράφους. Είναι τα συνηθισμένα. Μπορεί να τα έχει βαρεθεί κιόλας να τα ακούς.
Πολλά χρόνια. Πολλούς ανασχηματισμούς.
Λένε 50, κάτι στήλες κυρίως εκεί στα διαδίκτυα. Λένε καμιά 50-60 υπουργούς. Οπότε μέσα θα πέσουν, αδερφέ.
Ναι.
Ο κορυφαίος ήταν ο τελευταίος του Σιμίτη. Ανασχηματισμός. Που τον συζητούσαμε επί ένα μήνα. Ήταν η τελευταία του ευκαιρία, λέγαμε. Και έβαλε τη Ροδούλα Ζήση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μπήκε στην κυβέρνηση. Ναι, φυσικά. Ξεχνιέται αυτός ο ανασχηματισμός.
Έχει κάνει και ο Μητσοτάκης κάτι τέτοια. Έκανε και έβγαλε κάποια στιγμή το Θεοδωρικάκο. Μόνο αυτός ήταν. Μετά ξαναμπήκε και καλώς μπήκε, γιατί είναι από τους καλούς κατά τη γνώμη μου.
Γι' αυτό πάντα κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί έχουμε μάθει από προηγούμενες εμπειρίες ανάλογες. Ένατος πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κύριος Στασούλας,
Ένατος πρόεδρος από τη μεταπολίτευση.
Από τη μεταπολίτευση, από το 1974, φυσικά.
Όταν είχαν διώξει το βασιλιά.
Τώρα και... συζητάμε για τη μεταπολίτευση, ο ένατος.
Η πλεύση της ελευθερίας, μια πλεύση αντισυστημικής πολιτικής.
15,3.
Ναι, δεν θα είναι στο κοινοβούλιο.
Δεν θα πάει, θα απέχει.
Και μαθαίνω ότι ο κύριος Πολάκης, μένει να το δούμε, θα ακολουθήσει ακριβώς την ίδια στάση παρά την απόφαση χθες του ΣΥΡΙΖΑ.
Μήπως έχει κανένα χειρουργείο.
Όλοι στην Κρήτη.
Ναι.
Καλά, αυτό θα πει σίγουρα, αλλά λέμε τι συμβαίνει. Δεν λέμε τι θα επικαλεστεί. Ενώ λοιπόν χθες η απόφαση ήταν ότι όλοι θα παραστούν κανονικά, γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι θεσμός. Ο κύριος Πολάκης μαθαίνω ότι έχει μια δουλειά στην Κρήτη. Δηλαδή αναχώρησε σήμερα το πρωί, εσπευμένα. Τώρα δεν είναι σωστό αυτό. Συγγνώμη που το λέω.
Πιο απ' όλα.
Αυτό, αυτή η στάση. Γιατί ο Τασούλας εξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι ένα θεσμικό πρόσωπο, έχει ένα θεσμικό ρόλο. Για 5 χρόνια θα κληθεί να είναι σε αυτή την καρέκλα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει
θα πάρει
να είναι
μεγάλη
αυτή η στάση των κομμάτων.
Θα πάρει μεγάλη στενοχώρια που δεν θα είναι ο Πολάκης και η Κωνσταντοπούλου από κάτω.
Υποθέτω η ζωή, εάν συμβεί να χρειαστεί να κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Συμβούλιο Πολιτικών Αγών, να μην μετάσχει.
Ναι, γιατί ανοίγουν αυτά που λέει ο Αντώνης με τα έξυπνα.
Ότι δεν θέλει να νομοποιήσει με την παρουσία της.
Αυτό είναι μια πολύ εύστοχη παρατήρηση.
Γιατί ανοίγουν αυτά μετά και δεν είναι για αυτό η χώρα.
Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε βουλευτές σήμερα, γιατί οι βουλευτές είναι στο Κοινοβούλιο για την ορκομοσία του Προέδρου. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Διονύσης Τεμπονέρας, μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει και πώς έφτασαν στο 5% της τελευταίας δημοσκόπησης. Και στη συνέχεια Γιάννης Μυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ξέρετε, οι αλυσίδες φοριούνται πολύ τελευταία, αλλά εγώ προτιμώ να μιλήσω για άλλες αλυσίδες. Συγκεκριμένα για τις αλυσίδες KFC, Lartigiano και Coffee Island, οι οποίες προσφέρουν μία συν μία αποκλειστικές προσφορές με κάθε παραγγελία στο box. Μόνο στο box έχουμε ένα συν ένα καφέ και ρόφημα από τα Coffee Island, μία συν μία πίτσα με 6 κομμάτια από τη Lartigiano και ένα συν ένα φιλέ Zinger Cheeseburger από τα KFC. Ξεκινήστε να παραγγέλνετε από το box και βρείτε και άλλες μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες αλυσίδες και καταστήματα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Η τρίτη μεγάλη κλήρωση του Πρωτέρια Power Giving έγινε και ένας υπερτυχερός από το Κιλκής κέρδισε 50.000 ευρώ μετρητά. 10 νικητές κέρδισαν από 5.000 ευρώ μετρητά ο καθένας και άλλοι 100 τυχεροί θα ξενιάσουν για έναν ολόκληρο χρόνο αφού κέρδισαν τους λογαριασμούς ρεύματος ή φυσικού αερίου. Οι μεγάλες κληρώσεις του Πρωτέρια Power Giving συνεχίζονται κάθε μήνα για όλο το χρόνο και αν θέλετε και εσείς να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να γίνετε πελάτης Πρωτέρια σε όποιο πάροχο κι αν είστε. Μπείτε proteria.gr ή επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. Αν είστε ήδη πελάτης Πρωτέρια, μπαίνετε αυτόματα σε όλες τις επόμενες κληρώσεις. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα που είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κύριε Τεμπονέρα, πριν σας ρωτήσω Νίκο στα ευχάριστα για τις δημοσκοπήσεις, εγώ θέλω να σας πάω λίγο πίσω σε ένα θέμα που αφορά την υπόθεση στο Μάτι και να ζητήσουμε την νομική σας άποψη που είστε και πολύ προσεκτικό στις διατυπώσεις αυτές. Για αυτή την πρόταση που τους αγγελέα να μην και την πίεση που ασκούν και το αυτό που θέλουν οι άνθρωποι εκεί που έχουν τραυματιστεί ή που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους να μην γίνει κακούργημα, μην χαρακτηριστεί κακούργημα η απόφαση. Γιατί λέει θα παραγραφεί. Πώς τοποθετήσετε σε αυτό τώρα, γιατί είναι και λίγο διλημματικό αυτό όπως το ακούω.
Κύριε Δηλατόλα, δεν έχω γνώση της δικογραφίας, δεν έχω ασχοληθεί με την υπόθεση για να έχω πλήρη γνώση σε σχέση με την μετατροπή ή όχι της κατηγορίας. Πολιτικά μόνο μπορώ να σας πω. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η υπόθεση στο Μάτι συνιστά βεβαίως μια τραγωδία. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πλήρωσε και θα μου επιτρέψετε να πω καλώς το πλήρωσε την υπόθεση στο Μάτι αυτή στις εκλογές, στις προηγούμενες εκλογές, διότι οι κυβερνήσεις έχουν πάντα αντικειμενική ευθύνη για αυτά τα οποία συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η διαφορά είναι, επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία ένα χυδαίο συμψηφισμό, είναι ότι ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε την υπόθεση στο Μάτι και την πολύ κακή διαχείριση η οποία έγινε τότε, ενώ ακριβώς η Νέα Δημοκρατία στην υπόθεση των Τεμπών μέσω της συγκάλυψης επιχείρησε ουσιαστικά να ξεπεράσει το σκόπελο των εκλογών του 2023 με βάση αυτά τα οποία αποδεικνύονται αυτή τη στιγμή. Την ώρα που στην υπόθεση για το Μάτι όλοι οι επιχειρησιακοί από τον κύριο Τζουβάλα μέχρι τον κύριο Ματσαόπουλο έχουν προαχθεί ή προήχθησαν σε ανώτατες θέσεις, ενώ βεβαίως ακόμα και σήμερα το δημόσιο αντί να έρθει σε ένα συμβιβασμό με τους συγγενείς των θυμάτων και των πληγέντων στο Μάτι, έρχεται και προσβάλλει με εφέσεις τις αποζημιώσεις, μη θέλοντας να καταβάλει τα χρήματα τα οποία οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται για τους ανθρώπους.
Είναι δυσάρεστη κουβέντα αυτή, κύριε Τεμπονέρα, είναι η αλήθεια. Είναι δυσάρεστη, είναι άβολη, γιατί μιλάμε τώρα για δύο τραγωδίες, αλλά απ' την άλλη και η κυβέρνηση κατηγορεί εσάς για συγκάλυψη, γιατί εκείνη τη δραματική σύσκεψη που έλεγε ο πρώην Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχουν νεκροί, και ήταν και δίπλα του κύριο Φάμελος και ο κύριο Σπύριτζης κτλ. Δύσκολα την ξεχνά κιόλα.
Κυρία Μακρύ, από κανέναν μέχρι σήμερα δεν έχει καταγγελθεί καμία απολύτως συγκάλυψη. Να δεχτώ την κριτική ότι υπήρχε στη συγκεκριμένη σύσκεψη στην οποία αναφέρεστε μια πάρα πολύ κακή επικοινωνιακή διαχείριση της όλης υπόθεσης, αλλά μεθοδευμένες ενέργειες, όπως συμβαίνει στην περίπτωση εδώ σήμερα των Τεμπών, με υπουργούς, υφυπουργούς, επιχειρησιακούς παράγοντες που φαίνεται να έχουν συγκροτήσει μια αλυσίδα μια αλυσίδα η οποία συνιστά ένα κουβάρι στην κάλυψη αυτή τη στιγμή. Επιτρέψτε να μας πω ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Μακριά από μένα βεβαίως κάθε διάθεση συσχετισμού. Είπα εκ προημίου για να διαχωρίσω τη θέση μου ότι ήταν μια υπόθεση η οποία μας πλήγωσε, όχι μόνο πολιτικά, πλήγωσε όλη την ελληνική κοινωνία. Υπάρχει αντικειμενική ευθύνη, πολιτική ευθύνη, σε αυτό αναφέρομαι βεβαίως. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι από κανέναν υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια να φτάσει φως στην υπόθεση αυτή και να μπορέσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι να μπορέσουν να κάψουν σκαμνί και να αποδοθούν οι αντίστοιχες ευθύνες. Κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με όσα είδαμε στην Προανακριτική Επιτροπή για τη Σύμβαση 717, στην Εξεταστική Επιτροπή και τον Αποκλεισμό Κρίσιμων Μαρτύρων, όσον αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, αναφέρομαι, αλλά βεβαίως και τα περίφημα email τα οποία έχουν
γίνει. Με συγχωρείτε όμως, γιατί ο κύριος Πυριτζής στην 717 λέει ότι δεν έχει σχέση η Σύμβαση 717 με το δυστύχημα των Ντεμπών. Δηλαδή, ό,τι λέει και ο Καρμαλής λέει στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Την ίδια ώρα όμως ο κύριος Σπίτης και προς τιμήν του αυτό έθεσε εαυτόν.
Έχει παραγραφεί, έχει παραγραφεί για τον κύριο Σπίτη.
Κύριε Χατζηνικολάου, ακόμα και αν έχει παραγραφεί, ξέρετε, η απαξία, η ηθική, όταν αποδοθεί μια τέτοια πολιτική, εγώ θα πω, και όχι ποινική απαραίτητη ευθύνη σε μια τέτοια υπόθεση, έχει μια σημαίνουσα πολιτική βαρύτητα. Άρα δεν είναι μονάχα το ζήτημα της παραγραφής το οποίο μπαίνει εδώ και σε κάθε περίπτωση αυτός ο οποίος πρέπει να απαντήσει είναι ο Πρωθυπουργός βεβαίως και η πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας.
Εντάξει, κύριε Τεμπονέρα, δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά μειώνει την αξία της τοποθέτησης Σπίριτζη το γεγονός ότι αυτή γίνεται εν ασφαλεία, διότι δεν υπάρχει ποινικά, δεν είναι ενεργή ποινικά η υπόθεση του.
Έχει ζητηθεί από τον κύριο Σπίριτζη με βάση το άρθρο 86 παράγραφος 5 να μπορέσει να θέσει τον εαυτό του.
Δεν γίνεται αυτονομικά. Το λένε όλοι οι νομικοί. Είναι κινήσεις που γίνονται από την ασφάλεια της παραγραφής. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι θα έπρεπε να προσφερθεί και ο κύριος Καραμαλής αντιστοίχως για να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του. Τώρα έρχομαι στο πολιτικό ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εθνικές εκλογές πήρε, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, 17,8, κοντά 18%. Η χθεσινή τελευταία δημοσκόπηση τον φέρνει στο 5%. Θέλω να σας ρωτήσω τι φταίει, τι συμβαίνει και συρρυκνώνεται με αυτό το δραματικό τρόπο η εκλογική του απήχηση και αν υπάρχει κατά τη γνώμη σας περιθώριο ανάκαμψής του, περιθώριο επαναφοράς του στην πρώτη γραμμή των πολιτικών πραγμάτων.
Θα μπορούσα εύκολα να αποδώσω τις ευθύνες είτε στην παρέδεση του Αλέξη Τσίπρα είτε στον ένα χρόνο της περίοδος Κασελάκη. Όμως έχω ξαναπεί αρκετές φορές ότι ο κ. Κασελάκης ήταν ακριβώς το σύμπτωμα μιας παθογένειας η οποία προϋπήρχε και όχι η πραγματική αιτία της. Οι πραγματικές αιτίες είναι το οργανωτικό, ιδεολογικό και προγραμματικό έλλειμμα το οποίο αντιμετώπιζε ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να έχει κάνει μια αυτοκριτική κυρίως για την περίοδο από το 2019 και μετά. Δεν έμαθε κρίσιμα μαθήματα και τα μαθήματα αυτά δυστυχώς γίνανε παθήματα και τα πληρώνουμε ακόμα και σήμερα. Από εκεί και πέρα όμως, είμαστε το 2025, έχει μεσολαβήσει μια εκλογή μιας νέας ηγεσίας, υπάρχει μια προσπάθεια σε εξέλιξη και για την προγραμματική και για την οργανωτική ανασυγκρότηση του χώρου. Αυτό είναι σημαντικό. Κατά την άποψή μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, έχει κλείσει ένα ιστορικό κύκλο από το 2023 και την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά. Όμως, είναι απολύτως χρήσιμος και μπορεί να αποτελέσει τον πυλώνα μιας νέας προσπάθειας που πρέπει να βασίζεται σε μια παραδοχή με βάση βεβαίως και τα δημοσκοπικά ευρήματα. Οι δημοσκοπήσεις δεν λένε μονάχα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ χαμηλά σε επιδόσεις. Λένε ότι πλέον τα υπόλοιπα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου πλην τη συγκυριακή ανόδου τη πλεύση ελευθερία βρίσκονται μέσω του κατακαιρματισμού και τη πολυδιάσπαση σε μια πάρα πολύ ηγετική κατάσταση. Η παραδοχή λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι ότι κανένα κόμμα του προοδευτικού χώρου μόνο του σήμερα δεν μπορεί να ανατρέψει την υφιστάμενη κατάσταση και χρειάζεται να προσθέσουμε δυνάμεις. Δεν μιλάμε για συγκόλληση λοιπόν κομμάτων.
Το ΠΑΣΟΚ όμως δεν διατίθεται από ό,τι φαίνεται. Δηλώνει ότι θέλει να πάει αυτοδύναμο στις εκλογές.
Αυτό είναι δικαίωμα του κάθε χώρου, όπως δικαίωμα του κάθε χώρου να απαντήσει και στο ενδεχόμενο ΟΠΑΝ μέσα στο 2025 και υπό το βάρος βεβαίως του εγκλήματος των Ντεμπών και της συγκυρίας. Υπάρχει μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Αν το 12-13% μπορεί να αποτελέσει μια αυτοδύναμη κυβερνητική επιλογή από προοδευτική σκοπιά την επόμενη μέρα. Επειδή κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται στο ορίζοντα, αλλά και στον απότερο ορίζοντα, θα έλεγα εγώ, το ζήτημα των πολιτικών συνεργασιών, de facto, είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε το θέλει το ΠΑΣΟΚ είτε όχι, είναι πάνω στο τραπέζι. τραπέζι, αν θέλει κάποιος να δώσει εναλλακτική διέξοδο και να μην επιτρέψει μια ανανέωση λαϊκής
εντολής. Πάμε αναγκαστικά σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.